Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын енді Өзбекстанда болған оқиғамен одан әрі жалғастырайық. Ташкент маңында 5 адамнан тұратын бір қазақ отбасын бала-шағасымен қоса өлтіріп кеткен. Ташкент облысы Қыбырай ауданында тұратын қазақ отбасында 5 адам, арасында жас балалар да бар, кісі қолынан қаза болғаны туралы суыт хабар қарашаның 22-сі күні ғана белгілі болды. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда үй иесінің аты Бауыржан екені ғана айтылып отыр. Азат Еуропа Азаттық радиосы Өзбек редакциясына берген сұхбатында Ташкент облысы Қыбырай ауданының тұрғыны Ғафур деген азамат бұл қылмыстық оқиға Құрбан айт мейрамы күндері болғанын айтты. Оның сөзіне қарағанда Ташкент облысы Қыбырай ауданының Октябрь махалласында тұратын қазақ отбасындағы қырғын кезінде үйде 5 адам болған екен.
Жиналып келгенде оңға кетіп шыққан мәселе жедеді, шап кетсең кетеді. Жота Октябрь деген махалла бар екен.
Қарай ауданы орталығынан 8 шақырым жерде Чинабат деген ауыл бар. Сол Чинабатқа кіреберіс жолдан оң жаққа қарай Шыршыққа баратын, ал сол жағында Ташкентке келетін жол жатыр. Чинабат ауылында Октябрь махалласы бар. Бұл махалладағы бірінші үй қазақтардікі болатын. Үй қожайынының есімін ешкім білмейді, сол үйдегі 5 адамды өлтіріп кетті. Отағасын, оның әйелін, 2 баланы және сол күні осы үйде қонақ болып жатқан үй иесінің қайнысы қаза болған. Оларды бауыздап кеткенін біраз күн ешкім білмеген. Бұл қаза туралы тек қайғылы оқиғадан кейін 2-3 күн өткенде ғана белгілі болды. Соншама күн мәйіттер үйде жатқан дейді Ғафур ата. Оның айтуынша қаза болған үй қожайыны өз автокөлігімен қазақ өзбек шекарасындағы май бекеті арқылы екі жаққа тауар тасып жүрген екен.
Айсидан тавар адамнан үй аяқ ұзар екен шу бала өзі. 1.5 есер баласыға түсіп кеткен дейді.
Қыбырай аудандық ішкі істер бөлімі бұл қылмыстық оқиғаға байланысты сұрау салған Азат Еуропа Азаттық радиосы Өзбек редакциясына ешқандай ақпарат бермеді. Бірақ өз аты жөнін атағысы келмеген Қыбырай аудандық әкімшілігінің қызметкері осы ауданда қазақ отбасының кісі қолынан қаза болғандығын растады.
Бауыржан дейді қозаға келмесе керек.
Үй иесінің есімі Бауыржан деген, әзірге оның фамилиясын білмеймін деп қысқа жауап берді Қыбырай аудандық әкімшілігінің қызметкері. Үй ішімен қоса құрбан болған отағасы қазақ-өзбек шекарасы арқылы контрабандалық тауар өткізумен де айналысқаны туралы әзірге анықталмаған болжам бар. Өзбекстандық Ғафур деген азаматтың айтуынша, қазіргі уақытта Чинабат ауылын милиция қызметкерлері қоршауға алып, бұл маңнан өткен кеткен барлық көліктерді мұқият тексеріп жатыр. Қазір барлық жерді, Чинабатта да, Шыршықта да милиция торуылдап тұр. Қарашаның 19 күні Чинабатқа барған бір таксисті ұстап, таң атқанша қамаудан босатпаған. Сондықтан қазір ол ауданға ешкім бармайды, дейді Ғафур деген ақсақал. Бұл қайғылы оқиғаны тергеу ісінің барысы жайлы Азаттық радиосы өз оқырмандарын хабарлар етіп отыратын болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды үнемі тыңдап жүріңіздер.